tilbage.
Det bliver tørt, og vi får en del sol, svag til let, skiftende vind og mellem 17 og 22 grader. Cordua og Steno fortsætter nu deres ugentlige debatprogram. God fornøjelse.
Hvis euroen skal overleve, så kræver det, at eurolandene formaliserer en fælles finanspolitik. Hvis det sker på det igangværende topmøde, så bliver Danmark sendt yderligere ud i periferien af det europæiske samarbejde. Vi er i gang med, med den sidste time af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Ja, der er uhyggeligt meget på spil i disse dage, også for os danskere, selvom vi allerede på nuværende tidspunkt kun er B-medlem af EU. Men til at udrede trådene, så har vi fået besøg af EU-eksperten, lektor ved CBS, Signe Nørholm Just. Velkommen til. Hvis I lytter og har en kommentar eller et spørgsmål, så er I velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Men nu er vi i gang med endnu et historisk topmøde. Eller det kommer det først i eftermiddag, de går i gang ned i Bruxelles. Men man kan sige, at aktiemarkederne har jo sådan set startet festen. Folk ser, hvad koster... Eller hvad får man i rente på en spansk statsobligation nu om stunder, og de stiger. Altså tilliden til euroen, eurosystemet, er for nedadgående, og vi skal have endnu et historisk topmøde i rækken. Man kan stille sig spørgsmål, hvor historisk er det på historisk topmødeskalaen? Er vi på en 7'er? Er vi på en 8'er? Eller er vi helt op på en 10'er?
Nu skal vi ikke lege hammerslag.
Men noget tyder på, at tiden er ved at løbe ud for de europæiske toppolitikere. Vi skal have fundet en løsning. Og det, vi hidtil har set, det er noget med, at de har prøvet at vinde tid. Er det nu, at man får lavet en tilbundsgående løsning, en finanspagt eller en finansunion, eller hvad, siger Nørholm Just?
Der har i hvert fald været godt gang i forfesten allerede, kan man sige, med nogle af de meldinger på aktiemarkederne og også fra andre af de vigtige aktører, som du nævner der. Så hvis det ikke er snart, at de melder ud, hvad der sker, eller kommer frem til en løsning, så begynder det at blive rigtig problematisk. Det er jo hele tiden det her spørgsmål om, man faktisk kan nå til enighed. Altså, øvelsen med at købe tid har jo sådan set kun været, fordi man ikke har kunnet træffe en beslutning. Og der har EU historisk tit måtte ligesom hen over en alvorlig krise, for så at kunne træffe en beslutning på det næste topmøde.
Men det går jo ikke mere.
Det kan man så sige, at man kunne godt forestille sig et scenarie, hvor den så bryder fuldstændig sammen denne her gang, og man så samler skovene op eller kommer videre.
The Big Bang.
Ja, man så kommer videre måske til december. Men omvendt kan man sige, at krisen er så hård, så spørgsmålet er, om de overhovedet har råd til at lave sådan en, altså sætte det der ekstra pres på sig selv. Der er i hvert fald stort pres på allerede nu for at komme med en afgørelse.
Altså, vi kan sige, alle os, der ikke er medlem af euroen, det er fuldstændig sindssygt ligegyldigt, hvad vi mener, ikke? Altså, vi er bare tilskuere. Så må jeg sige, altså hovedpunktet, det handler om, at nu har man erkendt, man kan ikke have en fælles valuta, uden at have en fælles finanspolitik. Det vil sige, at dem, der er i euroen, enten må de ud, eller også, så må de underlægge sig en fælles finanspolitik under tysk ledelse. Er det sådan, det ser ud?
Det er jo spørgsmålet, om det er det, der er mulighederne. Der er sådan hele tiden det der skel imellem, altså er det pengene først, eller er det ansvaret først? Det er sådan, der står lige nærmest pengene eller ansvaret. Duellen mellem Merkel og Sarkozy handler sådan set om det. Skal vi gå ind i en aftale, hvor vi siger, jamen, nu har vi fælles økonomisk ansvar, hvilket jo så i sidste ende betyder, at Tyskland betaler for festen.
Sådan har det jo altid været.
Ja, men der er jo Merkel jo så bare benhård og siger, jamen, jeg vil have indflydelse, jeg vil have fælles europæisk... Altså, det er der, hvor vi begynder at snakke fælles europæisk regering, fælles altså forbundsstatsagtige tanker. Og Merkel har været meget konsekvent og siger, jamen, altså, det sidste udtalelse, der har været ude, det er jo den der ingen euroobligationer i min levetid, hvor hun hele tiden siger, jamen, vi skal have en politisk union, før at vi kan gå videre med en økonomisk union. Og hvor de sydeuropæiske lande, og så også med Hollande i spidsen, siger, vi vil have økonomisk garanti, før at vi afgiver nogen indflydelse. Og det er der, hvor altså man kan sige, høn eller ægget, eller hænderne op eller bukserne ned, står det, ikke?
En Henrik Fogh Rasmussen, jeg kan allerede afsløre, at det er sønnen til Anders Fogh Rasmussen.
Derfor kan det jo godt være fornuftigt, det han siger.
han har en kommentar i Børsen her, jeg tror det var i går, hvor han skriver, Tyskland står for økonomisk disciplin og europæisk solidaritet. Storbritannien står for disciplin uden solidaritet, og Frankrig for solidaritet uden disciplin. Det synes jeg er meget præcist besvaret om, hvad det er for nogle holdninger, der er. Og man kan sige, det som jeg får ud af det nu, det er jo, at der er en erkendelse af en fælles krise, og så er svaret mere økonomisk integration i EU. Altså finanspolitisk integration. En EU-budgetkommissær i virkeligheden. Det har vi hele tiden haft, men en finansminister i EU, som skal slå folk over fingrene og sige, nu skal I holde finansiel disciplin, budgetmæssig disciplin. Men det er jo ikke noget, som vi på disse brede grader synes er fantastisk. Faktisk snarere tværtimod.
Og der er det jo så også spørgsmålet omkring, hvorvidt vi overhovedet bliver involveret i det. Altså både i beslutningen omkring det, men også i de eventuelle konsekvenser. Altså kan en sådan finansminister have nogen indflydelse på andre end eurolandene? Og ser vi så det her famøse EU i to hastigheder, eller et kerne Europa, og så os andre derudad i sådan en eller anden form for cirklen eller i orbit omkring en eller anden form for konstruktion, selvfølgelig med Tyskland i midten, og så ellers derudad, hvor du nævner Storbritannien, og det kan man jo sige, det er jo også en i hvert fald på nogle punkter central spiller, men det der med, jamen har de allerede sat sig uden for indflydelse? Det lyder det jo faktisk lidt til på nogle af Camerons udmeldinger. Han faktisk slet ikke vil gå ind i den diskussion. Og hvad betyder det så? Betyder det så, at så kan de andre diskutere, som de vil, uden ham? Eller betyder det så, at han kan stikke en kæppe i hjulet?
Hvad er dit bud?
Altså, jeg tænker jo, at dels det, at eurolandene i forvejen har så meget til fælles, eller har så meget samarbejde, som de øvrige, eller de 10 øvrige lande ikke er en del i. Det er jo bare det, de kan fortsætte, og der er jo rige muligheder for det, altså rent traktatmæssigt med forstærket samarbejde. Så det er egentlig mere et spørgsmål om, hvorvidt at eurolandene så kan nå til enighed.
Men altså, nu beder vi jo altid jer kommentatorer om at gætte på, hvad det er, der sker. Man kan også måske bare vente på at se, om der er et resultat, men det, der ligger lige for, det er jo, at altså, Merkel har der i hvert fald lagt op til, at der bliver ikke givet ved dørene. Altså, kunne resultatet så ikke sådan se ud til at blive, at der bliver altså en eller anden meget, meget, meget tæt finanspolitisk akse i Europa, hvor Hollande han så får et eller andet pyntebær, så han ligesom kan sige, jeg fik også noget at skulle have sagt, men det bliver Merkel. Men det vil jo ikke så spørge sådan nogle eksperter om, det vil man sige, hvad synes du er den bedste løsning?
Hvad synes jeg er den bedste løsning?
Du må have en mening.
Ja, jeg må starte med sådan lidt diskussion for og imod, ikke? Altså,
ja.
Og også overvejelser omkring, hvad er realistisk. Og der er ikke nogen tvivl om, at der vil komme en eller anden form for aftale her, som vil føre i retning af en form for forstærket samarbejde.
Altså øget integration i virkeligheden.
Øget integration på det her finanspolitiske og økonomiske område.
Mere magt til Berlin og Bruxelles.
Det kan man sige, og det er jo så der, hvor afvejningen kommer. Og interessant med Berlin, som jo faktisk traditionelt gerne vil afgive magt til Bruxelles. Om det er så fordi, at Bruxelles i virkeligheden altså er sådan dukke med Berlin indeni, ikke? Altså, det kan man jo så også diskutere. Men i forhold til de her overvejelser, vi har omkring Spanien, som har været ude at sige, nu kan vi ikke betale vores gæld længere, Italien, som er de næste i rækken osv. Kypern, det næste formandskab. Og det er jo interessant det der med, at nu har vi lige haft to formandskaber, som var uden for euroen, som der skulle prøve at administrere det arbejde. Nu kommer der så faktisk et euromedlem som formand, men et meget lille og meget trængt formandskab. Så
meget forgældet formandskab.
Ja, så der er nogle andre overvejelser
et
der.
Svagt formandskab, faktisk.
Ja, men jo så trods alt indenfor, så man kan sige, de sidder jo i hvert fald med i alle forhandlinger, om det så har nogen betydning i forhold til, hvor godt de så kan organisere dem og så videre.
Der, men hvad synes du er den bedste løsning?
Hvad synes jeg er den bedste løsning? Altså, der er ingen tvivl om, at der er behov for noget stabilitet. I har været ude i, du startede med at nævne aktiemarkedet, og hele den der, er euroen stadig en troværdig valuta? Og man kan selvfølgelig sige, at der er måske nogen, der hæpper på, at det er den ikke, og lad os da få den sprængt i luften, jo før, jo bedre. Det tror jeg jo så også for Danmark og for alle de andre ikke-eurolande vil have mere negative konsekvenser. Så man kan sige, at udgangspunktet er, at der skal ske noget, der kan sikre euroens stabilitet. Og der tror jeg, en kombination, det er også, altså, ud over det her med, er det pengene, eller er det indflydelsen, så er det jo også spørgsmål om, er det stramninger, eller er det vækst? Merkel, som jeg er meget ude, hun lyder jo nærmest som Thatcher, når hun siger, altså Thatchers berømte citat om, at jeg vil køre det her land, som jeg kører min husholdning. Ja. Det er jo i virkeligheden også Merkels politik langt hen ad vejen.
Det er tysk politik siden krigen.
Er det situationen så alvorlig, at det mest fornuftige det er at underlægge som Merkel og sige, vi gør, som Mutti siger?
Man kan sige, at der er i hvert fald en situation, hvor de alle, hvis man skal citere den tyske Eurovision-sang fra 2010, er i sådan en eller anden form for orbit omkring hende, og måske også er nødt til at iklæde sig det blå undertøj for at kunne komme nærmere hende. Ikke? Men altså den grundlæggende pointe omkring, at man ikke skal have nogen udgifter, før man har de tilsvarende indtægter, altså det kan man da sidde med sådan helt købmandsagtig eller husmorlogik.
Det kan vi alle sammen forstå,
op om. Det er jo bare spørgsmålet omkring, altså netop det med, kan vi ikke også skabe vækst? Er det nok, er stramninger nok? Fører det ikke bare til en forestilling om, at de her, de kommer aldrig videre, jeg skal da i hvert fald ikke investere i dem, når de bare vil spare? Så jeg vil mene, at altså en god kombination af, at selvfølgelig skal der være også nogle strammere krav til budgetterne og nogle muligheder for virkelig at gå ind og sanktionere på nationale budgetter også.
Hvad er det? Altså, hvad er sanktionere?
Jamen altså, det er jo, og det er jo altid så interessant, at man giver bøder til folk, der har underskud, ikke? Altså,
jamen, de mekanismer har man jo sådan set allerede i kraft af de gældende traktater. Altså, du må have, 3% budget underskud per BNP.
Ja, så får man et gult kort, og så får man en advarsel til, og så kører det videre. Ikke?
Og så fusker man lidt med tallene, og så passer penge til sidst. Det er i hvert fald det, der skete i Grækenland, ikke?
Og det er jo i hvert fald der, hvor at, altså, man skal jo nok ikke til at lave budgetter i Bruxelles. Vi taler jo trods alt om en, altså, hvis vi skal over og snakke statsdannelser, så er det jo en forbundsstat. Så der vil selvfølgelig være masser af national suverænitet og selvbestemmelse. Men altså noget med at kunne gå ind tidligere og sige, du er ikke, det er en ommer, I skal lave jeres budgetter anderledes.
Men en ting, jeg skal lige sige til lytterne, at vi taler om EU-topmøde og udfordringerne i EU lige nu. Det lille radioprogram har taget det på sine skuldre for at komme i dybden og analysere og komme med nogle forslag.
Og vi har EU-eksperten, lektor Signe Nørholm Just fra CBS til at hjælpe os med at komme igennem det her komplicerede stof.
Og hvis I har nogle kommentarer eller spørgsmål, så er I velkommen til at ringe til os på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Facebook, Korte og Steno. Jeg har et spørgsmål vedrørende Tyskland. Som jeg lige kan regne ud, så kommer der et valg i Tyskland næste efterår, som jeg lige husker det.
Ja.
Og PT, så står Merkel til at tabe det valg, hvis man skal kigge på den udvikling, der har været. Hun har tabt en masse regionale
valg. Ja, der har været nogle delstatsvalg, der har givet.
Faktisk har hun tabt temmelig stort, osv. Men i befolkningen, der er der jo en opbakning til, at man ikke vil betale for grækerne for at sige det livet, og man vil ikke betale for Hollands valgløfter. Altså, et af valgløfterne er jo, at de skal have genindført pensionsalderen, så når man er 60. Mm. Ikke? Altså, det er sådan nogle garantier, han har udstedt, og så sender han regningen til Berlin. Og altså, det tror jeg ikke, Berlin gør. Altså, og jeg tror ikke, at de tyske skatteydere og den tyske presse vil finde sig i det. Og på den måde har Merkel jo sådan set fat i den lange ende, i hvert fald hvis hun skal have nogen mulighed for at blive genvalgt. Og jeg hører ikke, at ved at fastholde den politik, og jeg synes ikke, at jeg sådan for alvor hører Socialdemokraterne og de Grønne sådan udfordre den position, hun har nu. Er det rigtigt?
Det er vel også netop, som du sagde tidligere, der med, det har altid været Tysklands politik, at alle udspil eller alle vækstpakker osv. skal være fuldt finansieret. Så Socialdemokraterne og de Grønne har jo ikke rigtig på det område så meget modspil til hende, eller en radikal alternativ løsning. Der kan selvfølgelig være et spørgsmål omkring, hvor positivt stillede de så er over for den der vækstmulighed. Altså, en ting er, at man skal betale for andres gæld. Det er der nok ikke så mange, der vil være positivt stemt over for. Men hvis man nu kan betale for andres vækst, så ledes at det også skaber vækst for en selv. Altså det der med, jamen, hvordan får vi også sat gang i det her, så der også kommer nogle investeringer i Tyskland, eller hvis der ikke kommer gang i i resten af euroen. Ender det så med at trække Tyskland ned, uanset om man betaler for det eller ej?
Men det jeg bare tænker på, det er jo, altså, der er jo nogle fonde i EU, man kan, ja. man kan gøre noget ved, og det skal Hollande jo nok få. Altså, de her hjælpefonde, de skal jo nok blive aktiveret, og det er vel ikke det, der er et spørgsmål. Det vi taler om, det er jo de her euroobligationer.
Altså, ja, det er det springende punkt.
Det er det, der er det springende punkt. Og der er jo sådan set også nogle forfatningsmæssige ting i Tyskland, ja. Som gør, om det hele taget muligt. Og der er jo også varslet en folkeafstemning omkring
disse ting. Det er der, hvor de har været ude at sige, jamen, hvis vi nogensinde, og Merkel har jo sagt, ikke i min levetid, men hvis der nogensinde skulle komme euroobligationer, så ville det også kræve en tysk folkeafstemning, som jo så ville være den første siden Weimar-republikken, og på den måde ville skabe. Sidst de overhovedet diskuterede det var...
Der var en folkeafstemning om, at Adolf Hitler skulle være rigskansler, men han valgte ret overbevisende.
Ja, det er den første siden der, ikke? Altså, men lige præcis, ikke? Det er jo sporene, der skræmmer, ikke? Så sidst man overhovedet diskuterede det var jo i forbindelse med euroen, hvor man kan sige, det var jo også en radikal forandring, som på mange måder kunne... Altså i andre lande, vil man sige selvfølgelig, men selv omkring en så stor ændring, valgte man så ikke at have folkeafstemning i Tyskland. Så det er virkelig, at man ser, hvor meget der er på spil, når det er det kort, der bliver trukket i den tyske kontekst. Ikke?
Nu diskuterer vi det på den her måde, og har gjort det i månedsvis, ikke? At man har ligesom Merkel, der står for den der, og så kommer Hollande til, ja. Og så har vi de sydeuropæiske tiggerlande, ikke? Men det vi aldrig snakker om, det er altså de andre små lande. Altså, vi snakker om, hvilken indflydelse vi som danskere, som B-medlem, som ikke medlem af euroen, med tre ulemper og alt muligt, så sidder vi og snakker om, hvilken indflydelse vi har i EU. Jeg regner den som værende ren nul, og at det, jamen det gør jeg bare. Men det må det jo være, ikke?
Ja, altså,
når vi sidder og snakker om Hollande og Merkel, ikke? Og så et B-medlem med tre ulemper, ikke? Altså, det kan man jo sige sig selv. Og de sydeuropæiske tiggerlande har heller ikke noget at skulle have sagt. Det har man ikke, når man har gæld og er afhængig der. Men jeg hører næsten aldrig noget. Hvad mener man i Østrig? Hvad mener man i Holland? Hvad mener man i Polen? Hvad mener man i alle de lande? Det må du jo vide. Mener man noget? Eller er de også bare sagde, når vi har muligheden for at vælge mellem Merkel og Tyskland, eller også så må vi lade hele baduljen bryde sammen?
Og der er jo den her tendens til, altså der er jo 27 lande, og på den måde også 27 positioner, men der er jo en tendens til at se, hvordan man grupperer sig, og det kan jo både være geografisk, altså de sydeuropæiske og de nordeuropæiske. Man kan også snakke om politisk, altså har det nogen betydning, for eksempel når vi snakker om det her, vil det have en betydning, hvis der sad en socialdemokratisk tysk kansler over for Holland, vil de så kunne forstå hinanden bedre, og så altså er det sådan nogle regionale alliancer? Jamen, er det politiske alliancer? Altså,
er det sådan noget med at samle op og så sige, Merkel, jamen jeg har... Altså, når hun sidder over for Hollande, så siger hun, jeg har Østrig, og jeg har Polen, og det der, altså sådan et spillerisk, hvor mange tit, lande har jeg?
Der sker i hvert fald tit den der formøde, eller at man er ude og canvas opinion, at man er ude og høre, hvad mener de andre? Fordi det er jo... Tit kan man sige, at der er nogle ting, som vi kan forudsige. Men det der med, hvor står Holland på det her specifikke spørgsmål?
Hvor står Tjekkiet?
Og er det dem, der kommer til at være tunge på vægtskålen? Så der er selvfølgelig masser af sådan nogle konkrete forhandlinger med 2, 3, 4. Altså vi hører jo også om i denne her runde, hvor i Italien, Spanien og Grækenland har været hen og stå ret for Merkel og så også delvis Hollande og sådan noget. Det er ikke altid, der kommer noget ud af det. Men der er jo netop det her forsøg på, jamen, hvad er det, vi skal have flertal til? Hvor stort skal flertallet
det lyder,
være?
Jamen, det lyder ligesom om, at når vi snakker om vores egen indflydelse, hvorfor hører vi aldrig om de andre mål? Altså, Østrig er større land end Danmark. Polen er et markant større land end Danmark. Ja.
Det er vel deres økonomiske betydning.
Altså... Jamen, og det er vel også noget, altså, hvorfor hører vi aldrig om det? Det er vel også, fordi der er et eller andet med kompleksiteten i, hvis man skulle formidle 27 positioner, ikke?
Men lige her, hvor vi når frem til, fordi du vil heller ikke afvise, at det her, det kan ende med en reel katastrofe.
Ja, det kan også ende med en total opløsning. Det er jo, altså, det er jo en mulighed, og det er jo så også den, som så mange tit fremfører som en trussel, og måske altså, den, man kan bruge over for Tyskland. Altså, hvad vi helst betale eller se det fuldstændig smuldre, ikke? Altså, hvad har I mest investeret i?
Men jeg sidder jo bare og tænker på, det er jo det gamle ord, at det er bedst at være rig, ikke? Mm-hmm. Altså at have stor økonomisk indflydelse, og hvis du er fattig, så har du ikke så meget indflydelse. Og sådan er det vel også i politisk sammenhæng. Altså hvis du er stort land økonomisk fylder meget, og du så oven i købet er rigt og har overskud på de offentlige budget, er der ikke så stort et underskud, det er nok mere præcist at sige det på den måde, så har du mere indflydelse, end hvis du er håbløst forgældet. Og det er jo ligesom det, der er sagen her. Og det kort, som de østeuropæiske, eller de sydeuropæiske lande har, inklusive Frankrig, det er jo, jamen hvis vi bryder sammen, Tyskland, så har I ikke noget at sælge, så forsvinder jeres marked, og så importerer I jo den nød og elendighed og arbejdsløshed, som I sikkert også helst er fri for. Man skal jo huske på, at Tysklands økonomiske politik bygger jo på nogle erfaringer fra 20'erne, hvor man jo netop stod i en situation, der minder meget om den, man har i Grækenland i øjeblikket. Og konsekvenserne, det kender vi jo. Og det...
Så stabilitet er
nøgleord her, ikke? Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal spørge.
Det var en analyse.
Ja. Men ja, og jeg sad også lidt og... Ja, men jo, ud over den økonomiske indflydelse, så er der jo også her størrelsen, så hvor mange, hvor mange borgere, hvor mange stemmer kan du mønstre både altså i dit eget land, men også hvor mange vægt har du i rådet, altså stemmevækstingen. Så selvfølgelig er der økonomisk indflydelse, som jo ligesom er de muskler, man kan spille med. Men der er jo så den der overvejelse omkring, jamen en ting er, at jeg er stærk, men har jeg også samlet nok støtter til, at jeg faktisk har stemmevægt nok. Og det er der, hvor det der spil kommer ind med, jamen, hvad mener Tjekkiet, hvad mener Østrig?
Men de kan jo ikke beslutte, hvad Tyskland skal...
Men de kan jo få noget. For, altså, en ting er, der er måske nogle af de her, som kan blive truet på plads eller banket på plads, men der er jo også rigtig mange af dem, som skal have noget. Så hvis jeg skulle vende tilbage til det der med, hvad tror jeg, og vel egentlig også, hvad mener jeg, at det bør ende med, så er det jo sådan en kombination af, at vi både skal have vækst, men vi skal selvfølgelig også have nogle besparelser, og den der Van Rompuys forslag, som er det, de faktisk skal diskutere på mødet, som jo netop er sådan et forsøg på, jamen kan vi skabe begge dele samtidig? Så i stedet for at sige, skal vi have solidaritet først, skal vi have penge først, og så får vi politisk indflydelse bagefter, så siger jeg, at det er noget, der skal udvikles eller udrulles sideløbende. Så Tyskland hele tiden får noget, og alle de andre også hele tiden får noget i sådan en bevægelse. Men, det tror jeg er den realistiske løsning, der kan...
Men batter det noget i forhold til markedet? Er det noget, altså, det, som markedet venter på, det er jo, står Tyskland, står EU bag euroen? Er der en mekanisme, som gør, at hvis vi køber nogle statsobligationer sydpå, så bliver det ikke indløst om et år eller to i pesetas eller i drachmer eller i skuter og sådan noget. Altså kan vi købe de der obligationer rimelig fortrøstningsfuldt, og så regne med, at vi får dem tilbage i gode, solide øvelse, eller D-mark, hvis det skal
og
være.
Og I kommer aldrig til, eller i hvert fald ikke inden for en overskuelig fremtid, til at kunne købe euroobligationer, men I vil kunne komme til at købe statsobligationer, hvor der er en euro bag.
Garanti, ja.
Og det er det, de skal komme frem til, og, ja, og kunne sige ja til i aften eller i morgen.
Og hvis ikke det sker, så kan vi se det på aktiemarkederne.
Så vil vi kunne se det på aktiemarkederne, at de siger ja til det, vil jo så stadigvæk forudsætte en lang proces, som i første omgang vil være det næste halve år, og derefter de næste 10 år osv. Men de har brug for en melding, som hedder, det er det, vi står inden for, og det er det, vi arbejder hen imod.
Men hvad nu, hvis det ikke virker? Og hvad nu, hvis de sydeuropæiske lande fortsætter med at sige, jamen, vi fortsætter bare, som vi plejer at gøre, klientelisme, ingen arbejdsmarkedsreformer, alle de der strukturelle ting, man bare har udskudt, og hele den der fuldstændig ansvarsløs politik, som de jo fører, jo skiftende regeringer i Sydeuropa, det er jo det, der er tyskernes dilemma.
Ja, de siger, så bryder det sammen, ikke?
Men... Og hvor er garantien for det? Altså...
Ja, altså det vil der jo ikke være nogen garanti for. Det kan stadigvæk bryde sammen. Men det, man kan sige, det er, at hvis de i morgen kan stå og sige, ja, vi har en garanti, vi har en aftale, og vi har en proces hen imod mere integreret økonomisk og politisk union, så kommer sammenbruddet heller ikke i morgen.
Men er det ikke sådan, at hvis de står i morgen og siger, we have an agreement, så behøver man overhovedet ikke at synes, at det skal vi tage og være specielt glade for. Altså, Cordua, han har kigget i The Economist på vej herind i dag, og der er jo mange, der kigger på det her udefra med nogle helt dramatiske dommedagsprofetier, som siger, så selvom den Rompuys løsning bliver vedtaget, så det er langt, langt, langt fra reddet. Fordi det, man hele tiden gør, det er, at man laver lappeløsninger på en fejlkonstruktion.
Det er vel et spørgsmål om, om man er for eller imod euroen helt fundamentalt. Om man synes, den er værd at redde, eller ej.
Hvad synes du?
Og hvad synes Tyskland? De synes, den er værd at redde. Ellers så havde de jo bare sagt nej.
De var aldrig gået med ind.
Det interessante er jo, hvad Tyskland mener i virkeligheden.
Ja. Jamen, jeg vil egentlig godt vide, hvad Signe Nørre mener, selvom hun ikke er Tyskland.
Ja, altså Danmark står jo også udenfor, og nu har vi jo fået udskudt enhver snak om afstemninger om det på ubestemt tid. Om jeg er for eller imod euroen politisk projekt.
Ja, når man sagde, så voldsomt vil jeg heller ikke lukke dig ud, men hvis du ligesom sad på den danske europapolitik og havde noget indflydelse på det, hvad gør vi?
Altså det er også tilbage til det spørgsmål, du stillede omkring, altså har vi overhovedet nogen indflydelse? Og der kan man jo lave det der fundamentalt, altså jamen er det ikke trods alt bedre at sidde med ved bord? Altså hvornår kan du være sikker på, at du i hvert fald ikke har noget indflydelse? Det er, når du er udenfor. Ja. Spørgsmålet er så, hvor meget indflydelse du får ved at være med. Men når man ser på, hvor afhængig dansk økonomi også er af euroen og europæisk politik i det hele taget, så kan man da så sige, jamen om vi er udenfor eller indenfor, altså vi er jo stadigvæk så bundet op på euroen, så at den er da i hvert fald for indeværende værd at redde. Så må vi se, hvordan det ser ud om et halvt år, hvor langt de så er kommet i processen, og om vi har klientelisme og så videre, ikke? Men i det perspektiv, som handler om topmødet i dag og i morgen, så må man sige, at det må da være at foretrække, at de kommer frem til en løsning, der i hvert fald kan redde os ud af den helt overhængende krise her nu.
Alternativet er jo værre.
Alternativet vil jo være, at øve...
Er værre.
Er værre, yes.
Men spændende.
Vi lever i spændende tider. Det er en kinesisk forbandelse.
Er det nu, du skal citere Tom Christensen?
Nej, jeg ønsker ikke skibskatastrofer. Men,
og pludselig død.
Men man bliver nødt til at ligesom se i øjnene, at det kan gå helt, helt galt, ikke? Hvad de står med at sige.
Så kan du så sige, jamen, men det, at det så går helt, helt galt i Grækenland og så videre, jamen, vil det ikke ramme os hårdere? Altså, kan det... Så kan man sige, at jeg er ikke solidarisk med Grækenland, men hvis det går fuldstændig galt dernede, vil det så ikke ramme os hårdere, end det vil, at de faktisk får den hjælp eller får den støtte, som kan stabilisere landet?
Så det vil sige, at det, vi egentlig skal gøre, det er at styrte ned til kølediskene, købe en masse fetaost, og alle rejserne, de skal gå til Cypern og Grækenland og Sydspanien i den her sommer, for at man faktisk hjælper dem. Nu er det jo sådan, at vi har faktisk diskuteret lidt omkring ferietorpen, og jeg sagde, at jeg kunne aldrig drømme om at tage til et land, hvor man ikke vidste, hvad valutaen er i morgen, og om flyene går, og om de strækker. Nu strækker sig et hotelpersonale i Grækenland, så har man jo ikke lyst til at tage sådan et land, hvor du synes, at sådan noget kaos, det er helt fantastisk.
Jeg har aldrig været i Grækenland før. Det er først nu, jeg føler mig tiltrukket af det. Jeg skal bare have noget hård valuta med dernede, så skal det nok gå.
Ja, vi har faktisk fået en kommentar her fra Carsten Werner Petersen, som skriver, det kan undre mig, at dengang Grækenland kom med i euroen, var der ikke en eneste, der gad spørge, om de havde bare nogenlunde fungerende skatteindbetalingssystem. Det virker sgu tragisk komisk nu. Ja, det kan man sige. Og der var heller ikke nogen, der spurgte, om deres nationalregnskabsstatistik var retvisende, og om de havde tænkt sig at gennemføre de reformer, som de lovede. Man kan faktisk stille en ufattelig mange spørgsmål.
Det var dengang, man snakkede om EU og fredens projekt. Og det er det jo stadigvæk. Men der skal jo altså penge til at holde fred. Og det, altså, er det ikke det, der... Jeg tænker på det, men altså på et eller andet tidspunkt, så bliver befolkningerne også i mange af de små lande, de bliver vanvittigt træt af at høre om det her. Mm. Og man kan jo se, altså hvordan... jeg synes, det må være meget svært, for eksempel som ungarer eller slovak, at høre på, at nu er man kommet ind i det her paradis, der hedder EU. De har så ikke euroen, men at det hele handler om, at de skal redde grækerne, som har haft sådan et system lang tid før, de overhovedet havde fået lov til at have et demokrati. Og at man så på den måde, altså, jeg tror, at i nogle af de lande, der er det helt op mod 70% af befolkningen, der ønsker sig en stærk mand. Mm. De gider sgu ikke høre mere om topmøder og snak om euroen og om fælles finanspolitik. De bare har orden i sagerne.
Og det er jo tilbage til hele det der spørgsmål om solidariteten. Altså, er der nogen solidaritet, som går ud over, at jeg har en fordel, eller vi har en fordel af at være medlemmer? Og det er jo det, vi virkelig får testet i øjeblikket. Altså, den gang, hvor at det for alle var en klar, at vi får forbedret levestandarder, vi får mere legitimitet og mere gennemsigtighed i vores politiske systemer osv., der var det nemt at være for, ikke?
Man kan sige, EU-politikerne er også under pres, ikke bare fra befolkningen i EU, men også fra andre dele af verden. Jeg tænker på ikke mindst Asien og Sydamerika, kigger på det, og i særdeleshed Barack Obama i USA, hvor de jo har analyseret sig frem til, at han formentlig ikke kan blive genvalgt, hvis ikke Europa kommer op i gear. Altså, Barack Obama har jo stor fokus på det. Han har faktisk tryllet europæiske politikere om at få skabt, sat Europa på et vækstspor, mm-hmm. og dermed bakket op om Hollands strategi. Det må man jo sige. Så kan det være, at republikanerne de har jo nok noget andet synspunkt, men sådan er det så meget. Det bliver i hvert fald meget spændende at følge.
Med den analyse fra Cordua og Stenos politiske kommentator og analytiker, Jarl Korte, vil jeg så have lov til at sige mange tak til Signe Nørholm Just, EU-ekspert fra CBS, og vi håber, at vi ser dig igen, når nedturen er helt vildt i gang.
Ej, så skal vi være lidt optimistiske, Torben.
Ja, alt afhængig af Morten Messerschmidt, han sidder jo og håber på, at det bryder sammen. Det gør jeg ikke. Jeg håber på, at det går, men mange tak, fordi du kom og udlagde teksten for os i disse dramatiske stunder. For Cordua, det er vores sidste direkte sending før sommerferien. Og det er jo en stor sag, at vi snart skal på sommerferie. Det vil sige, at de kommende uger vil de programmer, vi sender, være optaget på forhånd. Og derfor uddeler vi ingen fidusbamser hen over sommeren. Men vi har så, hvad skal vi sige, dette folketingsårs sidste fidusbamseuddeling.
Ja.
Og der er jo en hel del at tage fat på, altså, og der er mange kandidater. Men hvis vi ligesom også skal summere op på det...
Men det tager vi i en senere udsendelse, hvor vi har... Fordi vi almindelig dødelige er jo ikke i stand til at uddele sådan en folkesæsonens sidste fidusbamse. Vi bliver simpelthen nødt til at have noget ekstern ekspertbistand.
Og det gør vi i vores sidste bondede sommerudsendelse med tidligere chefredaktør, men nuværende kommentator, Bent Falbert. Men når vi ser på, vi kan jo da også godt ligesom have en lille afslutningsdebat. Altså vores program startede cirka samtidig med, at denne her regering havde siddet i en måned, og det kan jo ikke siges... Jeg vil ikke sige, at det har været kedelige tider, at vi er kommet til verden i med hensyn til det politiske liv.
Nej, regeringen slår nye rekorder med hensyn til at, manglende begejstring i befolkningen. De seneste meningsmålinger taler jo deres sprog. Tak for det. Engang var Socialdemokraterne glade for at få 17% opbakning hos vælgerne. Nu skal de være glade for 16. Og SF, der er bunden jo sådan set trukket ud af badekarret med hensyn til vælgeropbakning. Og de er i frit fald, som det hedder. Det skal vi vende tilbage til. Til gengæld så er der sådan set nogen, der har oplevet en lille optur.
Ja.
Skal vi det med det samme?
Ja, lad os.
Altså man kan jo sige, da vi i sidste torsdag, der snakkede vi jo skattereform. Og der tror jeg alle var ligesom enige om, at den lavede regeringen med Enhedslisten. Det sagde alle kommentatorerne. Det viser sig, at de tog fejl. Hvorfor tog kommentatorerne fejl? Det gjorde de, fordi dem de snakkede med i regeringen sagde, at nu vil de lave en aftale med Enhedslisten. Så enkelt er det. Det er ikke, fordi kommentatorerne er dumme eller noget som helst, men de fik simpelthen forkerte oplysninger, fordi at Venstre kom sejlende ind til sidst med en feberredning og tilbød sig selv for nogle indrømmelser, og så brød helvede løs. Og det er det, vi stadigvæk har reminiscenserne af i dag, hvor SF jo er i opløsning nærmest.
Og jeg synes jo, altså, jeg er jo glad for, at du sidder her som kendt polit, fordi du lader dig jo ikke besnære af smarte overskrifter kombineret med tal, fordi du tjekker nemlig tallene, ikke? Og det er jo helt vildt, at man snakker om, at den skattereformsaftale, der nu er indgået, ja, den skaber skattelettelser for 7 milliarder kroner, og så svinger folk sig op, alle der er med i det forlig, svinger sig op til at kalde det en historisk aftale. Det historiske ved den, det er den måde, det er foregået på. 7 milliarder. Prøv lige at udlægge det økonomiske perspektiv.
Altså, nu skal jeg jo ikke sådan sidde og rose mig selv. Jeg synes, vi skal til udgangspunkt i noget, som Dr. Skjern Poul Ole P. Christensen skrev i Børsen i går, hvor han skriver om en under overskriften nok en skattejustering. Og Ole P. Christensen skriver, regeringen har indgået en skatteaftale med Venstre og de konservative. substantielt har bjerget barslet med en mus. Indkomstskatterne lettes med godt 14 milliarder kroner over en 10-årig periode. Halvdelen finansieres ved at hæve andre skatter. Netto vil skatterne således blive lettet med 7 milliarder kroner. I lyset af de samlede offentlige udgifter per år er på mere end 1000 milliarder kroner, altså en billiard, eller billion, tror det hedder, ville det være misbrug af det danske sprog at kalde aftalen for en reform. Der er tale om en justering. Og det har Ole P. Christensen fuldstændig ret i. 7 promille af det offentlige budget er der flyttet rundt på i skattelettelser. 7 promille er der givet skattelettelser, og det er det, der får SF til at gå op i limningen, og ja, det, Enhedslisten til at gå amok, og ja, jeg ved ikke hvad, og, ja, Venstre til at og kunne fremstå som de kæmpe store sejre her, og kunne sige, at skattereformen er blå, mere blå end preusserblå, skulle de
ja,
sige.
Ja, og det er jo helt vildt, altså, at det er jo et indgreb, som i ikke kan have ceremoniel karakter. Det betyder faktisk ingenting. Jeg blev også helt målløs, men inden siger, at den røde plan, den var sådan, og den blå plan var sådan. Det ville betyde 8.000 arbejdspladser, eller måske 11.000 arbejdere i 2020. Jamen, vi ved jo dårligt, om EU eksisterer til det her tidspunkt. Forsamling, men altså, det er jo ikke, altså, vi snakker jo ikke om, at det her, det vil skabe et helt nyt samfund. Og der må jeg da give Liberal Alliance en hånd til, hvis de snakker hele om. Vi snakker overhovedet ikke om at forbedre landets konkurrenceevne, men at flytte rundt på nogle promiller af statsbudgettet.
Altså, Liberal Alliance er jo bare glad for, at de kan få lov til at stå og være de kritiske, der ikke rigtig har fingrene
jo,
med fedtefadet.
Altså, jeg ved godt, Liberal Alliance, de indtager
jo sådan set påtog sig det ansvar og faktisk lavede den her aftale, som jo går i den rigtige retning, alt andet lige.
Ja, ja, men altså, jeg synes, Liberal Alliance må også godt en gang mellem have lov at
få kredit. Jo, men de spiller jo rollen som Enhedslisten på den blå flok.
Ja, det, jeg skulle lige til at sige det, ikke, hvor man siger, jeg stemmer på dem, for det er godt, de er der. Jeg stemmer ikke på dem, men det var jo sådan, at man i gamle dage sagde, når man ikke var socialist, eller ikke gik ind for en voldelig omvæltning eller afskaffelse af politiet, så stemte man på Enhedslisten, fordi man siger, det er godt, de er der. Og jeg synes da også, det er meget godt, de er der, selvom jeg synes, at Anders Samuelsen fremfører sine synspunkter med en lige lovlig manisk begejstring, at der er nogen, det her, det handler da meget på lang sigt om at forbedre Danmarks konkurrenceevne. Og det er der ikke rigtig nogen, der tør tage fat
på. Det vil jeg ikke sige. Jeg synes faktisk, regeringen, jeg synes, at anerkender den præmis. Altså, det er jo sådan, det der de radikale. Hvis den her regering har et projekt, så mener jeg faktisk, det er det.
Altså, det radikale projekt?
Jeg tror, folk skal regne med, eller skal lægge mærke til, at de her sådan, overenskomstforhandlinger, altså, de var meget beskedne.
Ja, ja.
Og det offentlige forbrug kommer jo ikke til at vokse særlig meget de kommende år.
Jamen, der altså, er det der jo. Anders Samuelsen råber om 60.000 nye i den offentlige sektor.
Og så de her trepartsforhandlinger skulle jo munde ud i, at vi skulle arbejde lidt mere. Altså, nu er der kommet en undersøgelse i dag, der viser, at danskerne sådan set arbejder mindre, end de tror. Og at arbejdstiden falder. Og det kan jo ikke blive ved med at gå, medmindre der er en produktivitetsgevinst. Altså, man kan ikke give hinanden lønforholdelser og mere fritid, hvis ikke der er en eller anden form for akkumuleret rigdom at dele ud af.
Ja,
det er sådan set sagen i de sidste 10 år, der er produktiviteten jo faldet. Ikke mindst i den offentlige sektor. Altså det er jo sådan set det, at altså, man får mindre ud af den offentlige sektor i år, end man gjorde for 10 år siden, altså i forhold til det, man smider 10 enheder ind, og så får man måske 17 ud i den anden ende for 10 år siden, så får man måske kun 15 i år, ikke? Altså, det er sådan bare et eksempel på, hvordan man kan måle sådan noget.
Nu har vi lige siddet og talt om hvad der skal ske på det her topmøde i EU, om man finder en løsning, et kompromis, så man lige kan holde butikken gående et halvt år mere. Og jeg har det sådan, når jeg ser når en Liberal Alliance snakker om konkurrenceevne og den offentlige sektor, så tager jeg sådan, nogle gange har jeg det på fornemmelsen, at de har fat i den lange ende på den måde, de har ikke nogen indflydelse, men hvis ikke der sker noget meget drastisk på et eller andet tidspunkt, så vil udviklingen gøre det for os. Og at man så siger, så man kunne også sige, jamen altså, nu skal vi ligesom Jeltsin gennemføre en chokkur og sige, der skal 100.000 mennesker væk fra den offentlige sektor.
Torben, altså, man kan jo sige, den her regering har jo, da de sad ude i tårnet i Amager, hvad var det, de skrev, som sådan set bør, var mejslede sten, det er, denne regerings økonomiske politik tager udgangspunkt i VK-regerings økonomiske politik. Det er en videreført VK-regerings økonomiske politik.
Nok.
Nej, men det reformspor, som Lars Løkke i sin regeringstid, ja, som Anders Fogh Rasmussen fuldstændig undlod. Ah, han lavede også nogle skattelettelser. Det skal,
ja, men
skal
han undlod at fortsætte
men jeg vil sige, jeg tror, historien vil dømme ham ganske hårdt på, at han ikke gennemførte de reformer. Problemet var bare, at der var jo heller ikke nogen opposition, som var med på den.
Nej.
Her har vi en opposition, som faktisk gerne vil reformer, og vi har en regering, som faktisk laver reformer. Så kan man diskutere, om det er omfangsrigt nok, men den vil gerne reformer. Problemet er jo bare, at den røde regering fortalte befolkningen før valget, at i hvert fald SRSF-delen af regeringen, de radikale har faktisk hele tiden sagt det, at reformer var slet ikke noget, var der ikke rigtig stort behov for. Vi skulle bare arbejde 12 minutter mere om dagen, og så skulle der være lidt trepartsforhandlinger, lidt reformer. Bum, så var den potte ud.
Jeg er ikke uenig i udlægningen af teksten. Jeg spørger dig bare, er det ikke rigtigt? Ja, hvis der skulle ske noget, der for alvor kan ændre Danmarks position og skabe konkurrence, så er det en meget mere vidtgående skattereform og dramatisk nedskæring i den offentlige sektor.
Jo, men altså, du kan jo prøve at se, hvordan...
Det er helt gratis at sidde og sige
men prøv at se, det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Altså, om chokkuren virker. Man kan sige, jeg tror, at befolkningen accepterer reformer, hvis man siger dem sandheden. Problemet er, at den regering, i hvert fald dele af den, ledelsen af den, har ikke sagt sandheden omkring, hvad der er skal til. Og det vil sige, den del af befolkningen, der har stemt på de røde i forvisning om, at der findes en anden vej til himmerige, uden at det går ondt på nogen, og slet ikke på de svageste, jamen de er jo dybt skuffet. De føler sig forrådt, og hvad gør det? De reagerer ved at stemme enten på de borgerlige, eller i meget, meget større omfang på Enhedslisten. Det vi ser lige nu, hvor at Enhedslisten nærmer sig Socialdemokratiet i opbakning, og SF er fuld fart på vej mod spærregrænsen, det er jo et sammenbrud af den reformpolitik, som du mener, at hvad skal være endnu mere drastisk end de her 7 promille, man har flyttet rundt på, eller 14 milliarder, så 1,4% af statsbudgettet, man har flyttet rundt på, og hvor i øvrigt regningen først kommer fra 2016. Altså, det er jo ikke i morgen.
Nej, det er ret uvirkeligt.
Det er fra 2016.
Ja.
Og hvem ved, hvad Enhedslisten får af indrømmelser, når vi når til finansloven? Fordi regeringen har jo det dilemma, at enten så bryder de med den her reformpolitik og laver nogle aftaler med Enhedslisten, som vælgerne gerne vil have, og så får de lov besiddende, eller også så fortsætter de reformpolitikken, og så risikerer de at blive stemt ned og falde. Og så er spørgsmålet, hvad gør Venstre? Vil de holde regeringen på et reformspor og indgive nogle kompromiser? Det tror jeg, der er mange i befolkningen, som mener, vil være en god ting. Eller vil Venstre sige, jamen det er regeringen, der skal gennemføre deres politik med deres parlamentariske grundlag, og så hvis Enhedslisten ikke vil stemme for en finanslov, så gør vi det heller ikke, og så kan den falde. Det er det, der bliver efterårets helt store drama, fordi det her, det fortsætter jo.
Yeah.
Og det er jo meget interessant også, fordi... Nu er det jo sådan, at efter SF's to medlemmer har sagt, at de ikke vil stemme for skattereformen, efter at Venstre indgik aftalen med regeringen, jamen så har man, skal man sige, flyttet problemerne fra Venstre, som jo var i store vanskeligheder, må man nok have lov at sige, til at være en krise i SF. Og nu så vi i går, at hende her, Lisbeth Bech Poulsen, blev banket på plads, og nu stemmer for skattereformen. Og nu jager den samlede danske verdenspresse Özlem Cekic i USA med hensyn til at høre, hvad hun nu mener. Og hun har sendt hvid røg ud fra sine ophold i USA om, at hun på lørdag vil meddele den undrende offentlighed om, hvad hun nu vil stemme.
Jeg vil sige, det bliver utrolig spændende, hvis man kunne få lov at overvære den såkaldte kammeratlige samtale mellem Pernille Vigsø Bagge og Özlem Cekic. For når man så, hvordan Pernille Vigsø Bagge, der jo er teolog, komme ud fra et gruppeværelse og stå og holde Lisbeth Bech Poulsen sådan lidt om håndledet, efter hun har gennemprylet hende inde bag døren, om, hvor hun selv for et halvt år siden, da hun blev præsenteret for regeringsgrundlaget på sin egen Facebook, siger, nu melder jeg mig ud af partiet, Hvorefter de så kom løbende hen til hende og sagde, nu bliver du gruppeformand, fordi hun var ked af et eller andet. Og jeg vil sige, så ked af det, som Lisbeth Bech Poulsen var i går, så, og som jeg havde en, hvad skal man sige, en vis ømhed for, jeg synes, situationen var ydmygende for hende, men det kan man jo sige, man skal jo premiere, hvis man overvejer at gå imod partilinjen og endda helt forladet partiet eller andet, så det kan jo være, at hun altså, nærmest står til en ministerpost, hvis det er den måde, det foregår på. Det er meget svært at... Og man kan i hvert fald så sige, at der er mange kvinder i SF, som har mange feminine værdier, men jeg skal da love for, at når kvinderne skal banke hinanden på plads, så ser det da faktisk næsten værre ud, end der, når det er mændene, der gør det.
Altså man kan undre sig lidt over, hvorfor hun skriver på Facebook, hun stemmer imod. Altså, så beder man jo om bank. Altså, hun har jo ligesom været nogle år i det her politiske miljø og vide, at hvis man er medlem af et regeringskollektiv, et regeringsparti, så kan man ikke bare sådan... Nå, men det kan jeg ikke lide, det er sure, det er ikke mig. Det kan jeg ikke lide, fordi det er mod min præmis. Prøv at høre, søster. Altså, sådan spiller klaveret altså ikke. Så hun har valget mellem at smide sin politiske karriere ned i skraldspanden, eller at klappe hælene sammen og sige vel, og stemme for den her aftale.
Der må jo være plads til den slags i SF, når gruppeformanden...
Ja, det kan du kan mene, men hun har jo også lært lektien, kan man sige. Og det der jo også er meget, meget underligt, Torben Steno, det er jo, hvordan kan det være, at Özlem Cekic, Lisbeth Bech Poulsen og alle de andre socialdemokrater og SF'er og ikke mindst lokalformænd, og jeg skal komme efter dig, hvordan kan det være, at de ikke siden 29. maj, tror jeg, at regeringen fremlagde deres skattereformsforslag, ikke har haft den debat, hvor de siger, det vil vi ikke stemme for?
Det kan man godt synes
hvordan kan det være? Altså, det, altså, fordi skattereformsforslaget er jo blevet vedtaget med tre bevares store indrømmelser til Venstre, men regeringen har jo fået sin skattepolitik igennem. Altså, sig mig, er de faldet i søvn, eller er de så inkompetente, at de simpelthen ikke kan overskue deres egen skattepolitik? Altså hvis Özlem Cekic og Lisbeth Bech Poulsen havde en lille smule anstændighed, så nedlagde de deres mandat i morgen og sagde, at de var simpelthen for inkompetente, fordi de kunne ikke gennemskue deres egen regerings skattepolitik. Og nu vågner de pludselig op, fordi nu er der indgået en aftale, og så mærker de en lille smule pres, og så får de pludselig læst, hvad der står mellem linjerne, og så kan de ikke være med mere.
Godt. Så fik de også et par på ørerne af Cordua, Lisbeth Bech Poulsen og Özlem Cekic, men altså, vi skal jo også have uddelt en bamse, og bamsen går til noget positivt. Og ikke specifikt på et enkelt handling, men jeg har jo indtil flere gange afsløret i det her program, at jeg ved sidste valg stemte på det radikale Venstre.
Det er du glad for at fortælle. Undtagen, hvis vi snakker rygelovgivning.
Ja, men jeg har ikke stemt på alt, men jeg stemte på det radikale Venstre, fordi at jeg synes, at det var godt, at der var et realistisk, borgerligt, småelitært parti, hvor der trods alt var en kvinde i spidsen, som har prøvet ministergerningen før, og som har en iskold professionalisme. Og der synes jeg, altså, jeg vil sige, jeg vil gerne indstille Margrethe Vestager til langtidsfidusbamsen, fordi at jeg kan jo se det også med den ene stemme, jeg
den
har.
Den uddeler ikke. Vi jo ikke i dag.
Nej, men jeg vil gerne have lov at fremhæve, fordi at det er i hvert fald mit bud, at altså, med ordene, altså aldrig har så få haft så meget magt over så mange. Det er en præstation, at et parti med kun 17 mandater stort set bestemmer alt, og vi har, jeg synes faktisk, regeringen gør det udmærket, og jeg vil opfordre Venstre til at gennemføre alle de reformer, de vil med oppositionen, så kan de sikkert godt komme til, men så er alt det ubehagelige gjort med lejetropper.
Altså, det er jo lidt sjovt. Jeg kommer jo til at tænke på salig Per Hækkerup, som var en kund i Socialdemokrat, ja. Som vi i øvrigt skal behandle i et af sommerprogrammerne, som I kan lytte til her i juli måned. Men han sagde jo, at SF skulle komme under ået.
Og jeg skal Under ansvarets å.
Jeg tror, han sagde under ået. Det var også ligegyldigt. Man må nok have lov til at sige, at de radikale Venstre virkelig har strukket den langt. De har virkelig fået sømmet.
Jamen, synes du ikke,
at SF op på et ansvaret? Jeg mener, udenrigsministeren bliver vildt Søvndal, må blive hjemme for at håndtere den her krise. Han skulle ellers til Nicaragua.
Honduras.
Og Honduras bevares. Et eller andet sted i Mellemamerika i hvert fald. En bananstat derude. Og på EU's vegne skulle underskrive en anden aftale, og det var meget vigtigt. Og han bliver hjemme for at holde styr på Lisbeth Bech Poulsen og company. Det er da... Det siger lidt om, hvor stor krisen er. Og det interessante er jo også, at SF's bagland jo skriger på at lave enhedsreformer med Enhedslisten. Og der må man bare sige, hvad er det, der sker lige i øjeblikket? Det er, at jungletrommerne fra Christiansborg lyder, at finansministeren og beskæftigelsesministeren er i gang med at lave en aftale om fleksløn og kontanthjælpsreform, førtidspensionsreform, med de blå. Så endnu en aftale blev indgået med de blå. Jeg ved ikke, hvad det er for en virkelighed, som SF'erne lever i, og snakker om Enhedslisten osv. Det kommer ikke til at ske.
Nej, vil du ikke give mig, at Margrethe Vestager leverer et helt, helt enestående, professionelt politisk håndværk med 17 mandater og sætte to partier fuldstændig på vej mod spærregrænsen.
Ja, men hun er jo iskold over for SF. Det er jo, altså,
jamen, SF jamen, skulle, følelser og jamen, politik, det holder hun så langt væk fra.
SF skulle... Jamen, det ved jeg ikke, hvis
det
du...
Tager, det er på
altså,
SF,
prøv at høre her, Torben. Altså, hvis du vil have en ven i politik, så køb en hund, altså.
Jamen, jeg skal ikke have nogen altså, venner, jeg er heller ikke i politik.
Og hvad hedder det? Jeg tror ikke, at Margrethe Vestager, hun synes sikkert, at SF'erne er flinke og søde og rare og venlige, men altså, hun er ikke det her spil for, at SF'erne skal have det godt.
Nej, hun vil have
altså,
mest
mulig politik, politik og det får hun så sandelig. Og der har du fuldstændig ret i det der glimrende politisk håndværk. Altså, men vi skal også have delt en fidusbams
ud. Du vil ikke give hende den for det?
Jamen, skal vi ikke tage den votering senere?
Det er okay, hun kan være nomineret altså, til årets
midtbanegeneral. Ja, men er det ikke det, du gør? Undskyld, jeg tror, vi skulle først uddele et senere program.
Ja.
Nu sidder vi her og har redaktionsmøde for åben mikrofon.
Ja, det har vi.
Men, altså, men okay, nu synes jeg, vi skulle uddele ugens fidusbam, så vi har kun 3-4 minutter tilbage.
Jamen, så må du komme med et bud.
Jamen altså, jeg synes, sidste uges vinder, man kan ikke se det i meningsmålingerne denne uge, men det må være Lars Barfod, som jo fik præsenteret sig selv som sådan en helt afgørende spiller i de der skattereformforhandlinger, hvor det kom til at fremstå, som om han var fødselshjælper, og han fik aviser af journalisterne til at skrive en masse artikler om, han havde presset Venstre til at indgå forlig, og altså, han fik ligesom fremstillet de konservative som en helt afgørende katalysator for, at der kom et forlig.
Det var jo måske heller ikke, altså det kan da også godt være, han var i hvert fald sådan ud af til, for over på folkemødet, der sagde han jo i et interview med Henrik Kvartum, typisk, jeg er død træt. Og det var pludselig, så var der sådan følelser inde bag, og man kunne mærke, der var en nerve inde i fabrikantens jakkesæt der. For jeg tror også oprigtigt, at han var død træt af det, og det er jo klart, at han er død træt, at han har 8 mandater, der er ikke nogen, der behøver. Han kan ikke levere et flertal alene, men han fik opmærksomheden. Og han fik Venstre til at fremstå lige lovlig selvfed og pubertær, ikke?
Måske er han kommet frem, lidt frem i skoene. Altså, sagen er jo også, at nu er han blevet gjort politisk ordfører, fordi Benedikte Kjær skal være borgmester oppe i Helsingør, hvis vælgerne synes det. Hun er i hvert fald kandidat. Altså, han blev politisk ordfører, han blev forhåbentlig mere frem. Jeg undrer mig over, hvor han har været henne. Altså, hvad har den mand lavet siden regeringsskiftet? I hvert fald, så synes jeg, at det er fantastisk, man står med en, undskyld udtrykket, en bare røv i hånden, og så får man max valuta, airtime, opmærksomhed,
ære.
Alt muligt ære, og det får man, og så får man simpelthen hele gevinsten. Det synes jeg er politisk håndværk, at man kan få sit eget bly til at fremstå som det mest glimtede guld. Det er også en god ting. Jeg tror, vi kommer til at se Barfod til, og jeg tror, hans formkue er på vej op. Så jeg vil indstille, at Lars Barfod får ugens fidusbamse for godt politisk håndværk.
Godt, og jeg bakker op om Lars Barfod. En opmuntring til en mand, der har gennemlevet en svær tid. Så årets sidste live bamse går altså til de konservatives formand, Lars Barfod. Vi nærmer os nyhederne med vanvittig fart, så vi skal til at lukke butikken ned for sommeren. Men jeg vil godt sige, allerede i næste uge, så sender vi altså et bondet program, og i det program, der kan man for eksempel høre en debat mellem sociologen Henrik Dahl og socialdemokratisk folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil, der snakker om, hvordan det er at være i politik, forlade det at gå tilbage igen, og man overhovedet kan holde ud, fordi, altså, som man har set i den her uge, det er ikke lige sjovt hele tiden, og Pernille Rosenkrantz fortæller om, hvorfor hun forlod det, hvorfor hun måtte tilbage igen, og Henrik Dahl snakker om, hvorfor at han hellere vil kloge sig på sidelinjen.
God sommer! Der er ikke andet.
God sommer! Vi høres live ved i august. Nu er der nyheder. I redaktionen sad Louise Helena fra Berlingske.